รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนฤเทพพรหมเทศนะครับนำเรื่องราวข่าวสารสาระจากเมืองลำพูนส่งตรงถึงท่านผู้ฟังนะครับทางคลื่นวิทยุ 95.0 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนและทางวิทยุภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th และก็วิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอนะครับพร้อมกัน 3-4 สถานีพร้อมกับพี่น้องที่นำรายการนี้ออกสู่ท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางวิทยุชุมชนในเครือข่ายต่างๆนะครับเป็นประจำที่ได้พูดคุยกันนะครับตลอด1ชั่วโมงในตลอดระยะเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมืองลำพูนก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มพลังต่างๆนะครับที่ออกมาแสดงสิทธิแสดงความคิดนะครับภายใต้กรอบประชาธิปไตยนะครับหรือว่าสิทธิที่สามารถดำเนินการกันได้นะครับเหมือนกับจังหวัดต่างๆนะครับก็เป็นความคึกคักคึกครื้นนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนพอประมาณพอสมควรนะครับในเรื่องของการได้ร้องสิทธิ์ต่างๆนะครับคงไม่ไปแตะถึงประเด็นนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในเรื่องของการส่งเสียงดังๆนะครับจากทางพี่น้องที่ทำงานด้านการเกษตรหลายภาคส่วนนะครับที่ผมเองเคยได้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับในประเด็นของการรับจำนำข้าวนะครับที่ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าจะมีการปรับลดราคาลงนะครับในตามนโยบายนะครับ 15,000 บาทลดลงเหลือ 12,000 บาทนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วคงจะต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าจริงๆแล้วจะลงไปถึงขนาดนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับอาจจะเป็นเพียงนโยบายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพียงแนวคิดนะครับเหมือนกับในกรณีของการยุบโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า40คนหรือไม่นะครับหรือว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการเคยพูดกันก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับแต่ว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับหลายภาคส่วนนะครับก็จะนำเรียนว่าคงไม่ได้เป็นลักษณะที่นิ่งเฉยนะครับแต่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถที่จะนำเสนอหรือว่ามีช่องทางในการส่งเสียงตะโกนดังๆได้อย่างไรนะครับแต่ในภาพรวมของหลายๆจังหวัดนะครับจังหวัดอื่นๆก็มีการส่งเสียงร้องดังๆออกมานะครับเช่นว่าอยากให้รัฐบาลนะครับทบทวนอยากให้รัฐบาลลองพิจารณาดูนะครับว่า 15,000 บาทนะครับที่ได้มาแต่เดิมถ้าหากว่าหักค่าความชื้นหักค่าสิ่งเจือปนต่างๆแล้วก็เหลือแค่หมื่นกว่าบาทนะครับถ้าหากว่าราคาตั้งต้นอยู่ที่ 12,000 กังวลนะครับว่าถ้าหากหากจากค่าความชื้นสิ่งปลอมมลต่างๆแล้วอาจจะเหลือไม่ถึงหมื่นนะครับซึ่งผมเองเคยคุยกับเกษตรกรนะครับท่านเองก็เลยเล่าให้ฟังว่าปริมาณของการปลูกข้าวนะครับในจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่นะครับ1ไร่เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณไม่ถึงตันนะครับซึ่งประมาณการของข้าวในต่อ1ไร่เนี่ยใช้เงินลงทุนไปประมาณ 5-6,000 บาทต่อ1ไร่ซึ่งถ้าหากว่าลองถัวเฉลี่ยนะครับสมมุติกันเล่นๆนะครับว่า1ตันนะครับมีต้นทุนอยู่น่าจะ 5,000 นะครับถ้าหากว่าราคาขายได้นะครับอยู่ที่ 6,000 นะครับหรือว่า 7,000 เนี่ยก็เท่ากับว่ามีกำไรอยู่เพียงแค่ 2,000 บาทซึ่ง 2,000 บาทนั้นนะครับก็ต้องหารนะครับในจำนวนเดือนที่มีการดำเนินการกันอยู่ 3-4 เดือนนะครับซึ่งถ้าหากว่าคิดเป็นรายเดือนแล้วนะครับก็จะมีเงินเดือนพอที่จะดำเนินการต่างๆแค่ไม่กี่ร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในนโยบายหรือว่าแนวคิดแนวทางอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนตรวจสอบหรือว่าระดมความคิดความเห็นให้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขวางเพื่อที่ได้เกิดการนำนโยบายนะครับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับประชาชนสูงสุดนะครับเหมือนกับที่นโยบายรัฐบาลเคยประกาศไว้นะครับว่าการที่เพิ่มราคาจำนำนะครับของปริมาณข้าวหรือว่าราคาที่ใช้ในการจำนำข้าวเนี่ยเป็นส่วนต่างที่รัฐบาลอุดหนุนนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของพี่น้องประชาชนในระดับฐานรากให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของภาคองค์กรประชาชนนะครับในระดับชาติเมื่อวันที่20แล้วก็21ที่ผ่านมาได้มีการส่งตัวแทนนะครับในแต่ละจังหวัดไปร่วมกันประชุมในส่วนที่มีชื่อว่าสมัชชาสวัสดิการนะครับในส่วนของ ที่กรุงเทพนะครับรู้สึกจะเป็นหอประชุมของมหาวิทยาลัยมสทนะครับสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักคึกคลื้นนะครับมีองค์กรภาคประชาชนองค์กรชุมชนนะครับตลอดจนคณะทำงานที่ดำเนินการในเรื่องของสวัสดิการชุมชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันหลายท่านนะครับซึ่งจังหวัดลำพูนก็มีทั้งในส่วนของทีมงานจากสถาบันวิจัยหริพุนชัยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านอาจารย์ธงชัยชอบประดิษฐ์นะครับที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของ Facebook นะครับที่ดำเนินการในเรื่องของสวัสดิการชุมชนก็มีการเผยแพร่ภาพนะครับแล้วก็เนื้อหาการประชุมถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังนะครับที่จะสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในด้านของสวัสดิการนะครับเพราะว่าสวัสดิการนอกจากที่จะมีมุมมองเป้าหมายนะครับในเรื่องของเงินตราแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายมิตินะครับที่คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เติมเต็มในส่วนของการให้สวัสดิการด้านอื่นๆซึ่งสวัสดิการด้านสังคมนะครับเช่นการเกื้อกูลกันนะครับการดูแลให้ความช่วยเหลือการเยี่ยมเยียนนะครับการพบปะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับหรือว่าการช่วยเหลือนะครับในกิจกรรมต่างๆในสังคมสิ่งเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการทั้งสิ้นซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการขยายกรอบงานให้มากขึ้นนะครับนอกจากมุมมองในการช่วยเหลือในเชิงลักษณะของเม็ดเงินแล้วนะครับซึ่งในช่วงของวันที่20และ21ที่ผ่านมานะครับก็มีตัวแทนจังหวัดลำพูนหลายท่านนะครับ อย่างเช่นด้านอาจารย์รองอรวรรณขว้างจิตนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ซึ่งท่านเองก็เป็นเลขาในส่วนของกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์ประชาชนนะครับของตำบลอุโมงค์ก็ได้ไปร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆจากลำพูนให้กับพี่น้องสวัสดิการในระดับชาติได้ร่วมรับฟังกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภาพรวมที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนแล้วก็ในภาพใหญ่ในระดับชาตินะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังเกริ่นนำก่อนที่จะเข้าสู่รายการวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็มีแขกคนสำคัญที่เดินทางมาร่วมรายการด้วยแต่จะเป็นใครอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับกับประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนครับ
ใจว่าน้องปาร์ตี้
ครับยังอยู่กันต่อกับรายการในช่วงที่2นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในลำพูนมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลากหลายนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานยอพยานะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณอินจันนันจิศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานไม่ทราบอยู่ในสายหรือยังครับ
ครับผมสวัสดีครับ
แม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในลำพูนเอ๊ไม่ทราบว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามของงานอะไรนะงานยอพยาชื่อจริงๆมันชื่ออะไรนะฮะยาวเหลือเกิน
กวางยอพยารักษาคุณแผ่นดินคนต้นแบบรถลาดเลิกเล่าจังหวัดลำพูนปี56ครับผม
สงสัยปีหน้าต้องลดชื่อให้มันสั้นลงกว่านี้ไหมครับนี
่ครับผม
บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนนะครับของท่านนายกนิรันดร์ดำพบุญที่ช่วยเฟื้องสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดงานนะครับผม
อืมครับผม
ท่านก็มาเป็นองค์ประธานกล่าวเปิดงานด้วยครับก็วันนั้นก็มีทั้งคนต้นแบบเลิกเล่าเด็กและเยาวชนที่มาแสดงกิจกรรมแล้วก็หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เราเชิญมาร่วมนะครับผมแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปครับผม
ครับในส่วนของกิจกรรมมีอะไรบ้างฮะนอกจากการเปิดเวทีเสวนาเห็นว่ามีการแสดงละครด้วยเป็นยังไงครับ
ครับผมก็ในช่วงเช้าเราก็จะมีในเรื่องของการปาฐกถาโดยท่านพระครูประภัสวรการเจ้าอาวาสวัดกู่กะลันอำเภอบ้านที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเสวนาเกี่ยวกับคนต้นแบบกับบทบาทในการรณรงค์ลดละเลิกเล่าในพื้นที่ครับผมก็จะมีวิทยากรคืออาจารย์นพพรนินทรงค์นะครับก็มาเป็นวิทยากรในการชวนพูดชวนคุยคนต้นแบบแล้วก็หน่วยงานที่หนุนเสริมคนต้นแบบที่เลี้ยงในพื้นที่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมช่วงเช้าส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนดอยคำของอำเภอแม่ทานะครับก็จะมีการแสดงละครเกี่ยวกับพ่อที่เป็นนักดื่มเหล้าประจำหมู่บ้านแล้วก็สามารถเลิกเล่าเป็นตัวอย่างให้กับลูกได้อย่างดีครับผมก็บรรยากาศของการแสดงละครที่ประทับใจก็คือเนื้อหาที่น้องๆแสดงก็จะเป็นประมาณว่าพ่อเป็นนักดื่มเหล้าประจำหมู่บ้านแล้วก็วันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ไปเที่ยวไปกินเหล้าอะไรกลับมาก็คนที่คอยต้องคอยดูแลก็จะเป็นลูกตัวเล็กๆกับภรรยาที่คอยดูแลทุกครั้งที่พ่อเมาเหล้ากลับบ้านมานะ
ครับ
ก็มีอยู่วันนึงก็เป็นวันพ่อคนอื่นก็ไปร่วมกิจกรรมกับลูกๆที่โรงเรียนแต่มีเด็กอยู่คนนึงพ่อที่เป็นนักดื่มเหล้าเนี่ยที่เมาเนี่ยก็ไม่ไปเลยไม่ไปร่วมกิจกรรมพ่อคนอื่นเขาก็ขึ้นเวทีลูกก็ไปไหว้พ่อแสดงความรักพ่อแต่ว่าเด็กคนนี้ตั้งนั่งร้องไห้นะครับเพราะว่าไม่มีพ่อมาให้กราบไม่มาร่วมกิจกรรม
ครับ
หลังจากกลับบ้านมาพ่อก็มานั่งคิดเพราะว่าลูกมาบอกมาคุยเกี่ยวกับบรรยากาศเนี่ยแล้วก็พ่อก็มาคิดได้ทุกทีก็เมากลับบ้านมาคนที่คอยดูแลก็คือภรรยากับลูกทำให้เหมือนกับว่าสำนึกได้ก็ต่อไปพ่อจะเลิกเล่าแล้วนะจะแล้วนะเนี่ยก็เนื้อหามันก็อาจจะไปสะท้อนไปโดนใจคนต้นแบบหลายๆคนเนาะก็มี
เห็นว่ามีเสียน้ำตาด้วยเหรอฮะ
เสียน้ำตากันหลายคน
ครับ
เหมือนกับว่าเนื้อหามันอาจจะโดนใจผู้เข้าร่วมหลายๆคนเนาะเพราะว่าเขาก็เคยดื่มเหล้ามามีปัญหาครอบครัวอะไรมาก็นั่งน้ำตาต่อบางคนถึงกับก้มหน้าเสียอื้นร้องไห้ก็มีฮะก็เป็นภาพที่รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างฮะ
ครับก็แม่ถ้าอยู่ในงานด้วยก็ถ้าจะร้องไห้เหมือนกันเพราะเห็นว่าน
ั่งดูไปด้วยก็รู้สึกตื่นตันใจไปด้วยนะครับ
ก็คงจะกระแทกใส่ตรงกลางใจของนักดื่มเลยนะ
ครับผม
อันเห็นครับผมในส่วนของการแสดงนี้เป็นน้องๆจากโรงเรียนไหนยังไงฮะ
เป็นน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนบ้านดอยคำของอำเภอแม่ทาครับผมตำบลทากาศนะครับ
เป็นน้องๆชนเผ่าหรือเปล่าครับหรือว่า
ครับผมเป็นกลุ่มน้องๆชนเผ่าด้วยครับก็มาร่วมแสดงกันอยู่ประมาณ24คนครับก็มีครูผู้เลี้ยงที่เป็นครูจิตอาสามาภาษาสอนเด็กนักเรียนไม่มีค่าตอบแทนอะไรเนี่ยก็ฝึกกิจกรรมฝึกน้องๆฝึกเห็นว่าฝึกมาอยู่ประมาณ4วันนะฮะละครเรื่องนี้แต่ว่าแสดงออกมาได้เยี่ยมยอดมากก็เนื้อหาก็
น
ะฮะใจผู้ชมผู้ฟังกันนะฮะ
4วันนี้เรียกน้ำตาได้ถ้าแสดงกันเป็นเดือนนี่สงสัยถ้าจะตึงใจมากเลยเอ๊น่าจะมีน่าจะอัดเก็บไว้นะฮะมีทีมงานถ่ายทำเก็บไว้บ้างไหมครับนี่จะได้ขอดูหน่อย
มีทีมงานที่ถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรไว้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงต้องรอตัดต่อหรือว่าทำออกมาให้มันพร้อมเพื่อจะเผยแพร่ต่อไปครับผม
ครับก็จากที่เคยคุยกันกับคุณอินจันเนาะว่ากิจกรรมต่างๆส่วนใหญ่ละนักดื่มเนี่ยจะหยุดดื่มได้ด้วยคำโดนใจเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บทเรียนเหล่านี้นี่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะที่จะทำให้หยุดทั้งนักดื่มหน้าใหม่แล้วก็นักดื่มหน้าเดิมเนี่ยจะได้ลาออกจากวงการกันสักทีนะฮะ
ครับผม
ในส่วนของกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเนี่ยหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในส่วนของขวงพยาผมใช้คำว่าขวงพยาแล้วกันเน
า
ะเพราะชื่อยาวเหลือเกินแต่ว่าง านของเครือข่ายนี่คิดว่าน่าจะยังไม่สิ้นสุดทราบว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่วันงดดื่มเหล้าของโลกแล้วใช่ไหมฮะช่วงเข้าพรรษาหรือเปล่ามีการวางแผนงานเตรียมการกันไว้ยังไงบ้างครับ
ในช่วงต่อไปก็จะมีในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมวันยาเสพติดวันที่26นี้นะครับก็แล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของช่วงเข้าพรรษาก็เราก็ถือกันว่าเป็นวันเข้าพรรษาก็ถือเป็นวันงดดื่มเหล้าแห่งชาติไปด้วยนะครับผม
ครับ
จะมีการรณรงค์ให้ผู้ที่สนใจที่จะหยุดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีเราจะมีใบปฏิญาณตนให้ท่านมาร่วมลงนามแล้วก็จะประสงค์จะเลิกเหล้าเลิกดื่มเหล้าในช่วงพรรษากี่วันกี่เดือนหรือว่าจะเป็นถือเป็นโอกาสในการที่จะเลิกเหล้าไปด้วยก็หลายๆคนก็ถือเป็นโอกาสเลิกเหล้าด้วยนะครับที่ผ่านมา
ครับก็คงจะมีแนวทางในการประชุมหารืออีกครั้งหนึ่งสำหรับคณะกรรมการเนาะแล้วก็จะได้วางแผนปฏิบัติการกันต่อไปอย่างไรถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวคืบหน้ายังไงก็แจ้งเข้ามาได้ผ่านทางรายการนะครับ
ครับผม
ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณอินจันนันจิศักดิ์มากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับในช่วงของกิจกรรมงานขวงพยานะครับยอพยาสำหรับจังหวัดลำพูนที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงของวันที่26ที่จะถึงนี้นะครับก็ไปจัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลดละเลิกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดที่จะขำด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณอินจันมากนะครับขอบคุณครับ
ครับผมขอบคุณครับ
สวัสดีครับนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่รายการนี้ก็จะพยายามหยิบจับนำมาใช้นำมาพูดคุยกันนะครับในประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในภาคของพี่น้ององค์กรประชาชนองค์กรชุมชนที่หลากหลายนะครับเอาล่ะนะครับในช่วงต่อไปนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนที่เราใช้คำว่าร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีครูบานะครับได้รับเกียรติจากทางด้านของตัวแทนนะครับคณะทำงานท่านหนึ่งจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจะเป็นใครนั้นพักกันสักครู่ครับ
มาแอวเมืองเหนือยามเลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองน่านลำปางพะเยาเชียงรายลำพูนเชียงใหม่อย่าลืมไปแม่ฮ่องสอนสวัสดีเจ้าพี่น้องเจริญลอง
เจียงไฮแม่สายพระธาตุดอยตุงแถวเมืองลำปางนั่งรถมางานแห่สนุงนั่งชมสายรุ้งริมฝั่งควานพะเยา
เจ้ามาแอวเมืองเหนืองามเหลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองนานลำปางพะเยาเชียงรายลำพูนเชียงใหม่อย่าลืมไปแม่ฮ่องสอน
ตองบานเลืองอารามไปทั่วนาดอยกองมูเสียดฟ้าป่าไม้เขียวขจี
ขอเชิญมาแอวเมืองเหนืองามเหลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองนานลำปางพะเยาเชียงรายลาปูนเชียงใหม่อย่าลืมไปแม่ฮ่องสอนขอเชิญมาแอวเมืองเหนือเนอเจ้า
อยู่กันต่อนะครับกับช่วงที่3ของรายการนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคณะทำงานท่านหนึ่งนะครับที่ดำเนินกิจกรรมที่มีชื่อว่า100วัน100ลี้ห้อยวิถีครูบานะครับที่ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดลำพูนช่วงวันที่1มิถุนาจนถึง11มิถุนาที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านเองก็พยายามผลักดันนะครับแล้วก็นำแนวคิดในเรื่องของการเชิดชูองค์ครูบาศรีวิชัยในมิติของการเป็นนักพัฒนาไม่ใช่ใครที่ไหนครับอาจจะเป็นเจ้าประจำของรายการนี้กันเลยก็ได้ที่ออกมาบ่อยๆนะครับสวัสดีครับคุณพิรุณจันทร์ครับ
ครับสวัสดีครับ
นะวันนี้มาตัวเป็นๆอยู่ในรายการออกแซทไลท์ผ่านทางเว็บไซต์ของทางสวทด้วยนะครับ
ครับ
เป็นยังไงบ้างงาน10วันเคยคุยกับคุณนงนุชแล้วเหนื่อยหนักแต่ก็ประทับใจในหลากหลายมิติ
ครับก็เป็นครั้งแรกที่เราคิดแล้วก็ดำเนินการโดยชาวบ้านเองนะครับพยายามจะสร้างการตื่นตัวทางการเมืองสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองสร้างมิติใหม่ที่ว่าบอกเรื่องของร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีคูบาซึ่งมีแรงเสียดทานพอสมควรไม่ว่าเรื่องของการทำงานเรื่องของการประสานงานเรื่องของหลายๆเรื่องที่เราประสบปัญหากันอยู่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่เริ่มจากจุดเล็กจุดที่เราเริ่มจากชาวบ้านขึ้นมาก่อนเรื่องของแรงเสียดทานเนี่ยมันมีมากมายนะครับบทเรียนที่เราหลังจากที่เราดำเนินการแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีการสรุปบทเรียนของการทำงานเรานะครับประเด็นที่หนึ่งคือแรงเสียดทานจากภายนอกนะครับแล้วแรงเสียดทานภายในนะครับภายในก็เป็นเรื่องของพวกเราเองเรื่องของการมีส่วนร่วมอาจจะเป็นไปได้จริงไหมนะครับแรงเสียดทานภายนอกคือเรื่องของปัจจัยภายนอกเรื่องไม่ว่าองค์กรท้องถิ่นเรื่องของระบบราชการเคยชินกับว่าต้องผู้ว่าสั่งเท่านั้นต้องอบต.สั่งเท่านั้นที่รัฐบาลสั่งเท่านั้นถึงจะดำเนินการได
้มันเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นโดยชาวบ้านคิดชาวบ้านทำ
ครับผม
แล้วทีนี้หลังจากมีการถอดบทเรียนมีการสรุปในเบื้องต้นเนี่ยมีแนวทางหรือมีชุดข้อมูลยังไงบ้างครับสำหรับปฏิบัติการในครั้งเนี่ย
เอาประเด็นบทเรียนที่เราได้มานะครับประเด็นที่หนึ่งคือแรงเสียดทานที่บอกว่าความเชื่อของชุมชนเองการตื่นตัวความเชื่อความศรัทธาของครูบาศรีวิชัยนะครับที่สร้างแรงพลังในการขับเคลื่อนในงานนี้ได้แล้วก็ความเชื่อในการกระตุ้น ให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเรื่องนี้นะครับปัจจัยที่ต่อไปก็คือจับใจที่สภาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นยูนิตที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับใกล้หมู่บ้านเรามากที่สุดเป็นกลไกในการประสานให้เกิดงานเหล่านี้นะครับในการผ่านแต่ละจุดแต่ละช่วงแต่ละขบวนนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าความร่วมมือจากภาคีภายนอกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากที่สุดก็คือไม่ว่าเรื่องประสานไปทางสาธารณสุขนะครับก็มีเรื่องรถพยาบาลตามเรามานะครับปัจจัยความเชื่อมั่นของงานมากยิ่งขึ้นนะครับประเด็นเหล่านี้ที่ซึ่งมันเริ่มจากจุดเล็กๆค่อยๆกระจายขึ้นมามันเป็นการประสานโดยใช้สื่อมีเดียสื่ อทาง Facebook สื อินเทอร์เน็ตพวกนี้ครับมันเป็นการสร้างกระแสมิติใหม่ที่บอกตอนแรกเราเข้าใจว่าต้องใช้งบประชาสัมพันธ์ค่อนข้างจะเยอะในการดำเนินการเหล่านี้แต่ว่าพอเราตัดเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยมันโล่งมันโล่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้สื่อเหล่านี้แต่ว่าสื่อความเชื่อสื่อที่เรามีอยู่นะครับมันก็เริ่มกระตุ้นสิ่งเหล่านี้กลับขึ้นมาได้นะครับ
ครับ
ประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของความภูมิใจนะครับของความเป็นเจ้าของของงานเหล่านี้ทุกคนทุกอนุของลำพูนเนี่ยเริ่มมีการตื่นตัวนะครับแล้วก็มีความเป็นเจ้าของดังนั้นคำว่างานร้อยล้านร้อยลี้ห้อยวิถีคูบาไม่ใช่เรื่องของสภาองค์กรชนเพียงฝ่ายเดียวไม่ใช่เรื่องของสภาพัฒนาการเมืองเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของคนลำพูนทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเด็กเยาวชนนะครับได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละคืนเราก็มีการเทศนาแต่ละคืนโดยใช้พระนักเทศดังๆในจังหวัดลำพูนมาสอนมาสั่งเรื่องจารีตประเพณีของครูบาศรีชัยในการดำเนินการเหล่านี้นะครับประเด็นต่อไปเรื่องของพอดีมันมีหลายคนต้องบอกว่าต้องผ่านระบบการเมืองระบบราชการเราพยายามจะจัดลดบทบาทตรงนี้ไม่ให้มีเกรงว่าจะมีการแทรกแซงทางการเมืองเข้าไปอยู่ในกลไกเหล่านี
้
เพราะเราได้บทเรียนจากการเดินแห่ช้างเผือกมาสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องการเมืองไปนะครับแต่เรื่องวิถีคูบาเนี่ยถึงแม้มันเป็นเรื่องการเมืองระบบส่วนกลางจริงแต่พอมาอยู่ภายในแล้วการเมืองไม่สามารถสอดแทรกแล้วก็สร้างแรงเสียดทานตรงนี้ได้นะครับประเด็นเรื่องของศาสนากลไกหลักในการใช้คำสั่งสอนของคูบาศรีวิชัยไม่ว่าเทศบารมี30ตัดนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการเหล่านี้ได้ผ่านได้เรียนรู้แล้วก็ผ่านกระบวนการสอนนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับในพื้นที่ถ้าเรื่องของโคบาทุกคนใช่ถูกต้องแล้วก็ร่วมนะครับในช่วงที่เราใช้ความเชื่อความศรัทธาในการเดินเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงวันแรกเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเขาเรียกว่ามันจะเป็นอภินิหารหลายเรื่องที่เราเจอมากับใครไม่เดินใครไม่รู้ใครไม่เห็นนะครับไม่ว่าเรื่องของวันที่แรกที่ผมจากกรุงเทพมาทีมงานอยู่ที่วัดบางมนพอดีคนก็เห็นแสงไฟนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่าแถวบางมนผมก็ถามทีมงานว่าเห็นอะไรไหมปรากฏว่าเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่าตรงที่วันนั้นตอนนั้นเราอยู่ที่ลีกันอยู่แล้วก็จะเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่ากันตรงนั้นพอมาถึงวัดบางมนสอบถามทีมงานว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแต่ว่าเราอยู่บนรถเราเห็นทั้งหมด 7-8 คนเราเห็นแล้วว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นในลำพูนแล้วนะครับดังนั้นจิตสัมผัสของครูบาศรีชัยเริ่มเกิดขึ้นในวันนั้นที่วัดบางมนในการเส้นทางแต่ละช่วงแต่ละคืนก็จะเห็นว่ามันมีอภินิหารในแต่ละช่วงไม่ว่าเรื่องของพอดีไปที่วัดช้างคำในวันนั้นก็จะมีไอแมงเม่านะครับรวมตัวเป็นคล้ายๆใบพัดนะครับ
ทรงคล้าย
พัดครูบาศรีวิชัยนะครับก็จะเห็นบรรยากาศเหล่านี้แล้วก็ไปช่วงที่ชังข้อน้อยก็จะเห็นพระที่ทรงกฎนะครับไปถึงจุดป่าซางก็จะเห็นรูปครูบาศรีวิชัยเป็นเมฆเป็นหน้าของครูบาศรีวิชัยนะครับดังนั้นสิ่งเรื่องราวเหล่านี้มันไม่สามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่ว่าความเชื่อเราเห็นว่ามันใช่มันเกิดอะไรขึ้นแต่จุดสุดท้ายจุดไฮไลท์ก็คืออยู่ที่วัดพระธาตุธาติบุญชัย วันที่เราเดินไปถึงจุดวัดจามเทวีตอนเย็นวันที่10นะครับพอวันที่11แล้วก็มีการสัมมนาที่ลำพูนวิวในช่วงที่เราเดินจากลำพูนวิวตอนวัน4 โมงกว่ามาถึงวัดพระธาตุธริพลชัยวันที่11เราเดินรอบพระธาตุ3รอบครับแต่ว่าเป้าหมายเราบอกว่าเราจะไปดอยติซึ่งมีงานใหญ่ขององค์การบริหารจังหวัดอยู่ที่นั่นแต่พอเดินถึง3รอบปุ๊บเนี่ยนำครูบาศรีวิชัยเนี่ยไหว้พระธาตุโดยท่านเจ้าคุณราชนะครับเจ้าคณะจังหวัดเราเองเนี่ยได้ชวนเราสักการะครูบาศรีวิชัยแล้วก็นำครูบาศรีวิชัยสักการะองค์พระธาตุหริพุนชัยหลังจากนั้นแล้วก็พักผ่อนนะครับก็เตรียมตัวว่าจะไปดอยติร่วมกันปรากฏว่าพอเราผมก็ประกาศเรียกพวกเราพวกเราเตรียมตัวได้ละที่จะพร้อมที่จะไปดอยติพร้อมกันสิ่งตอนนี้ที่ผมเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครูบาศรีวิชัยครอบส่วนใหญ่ที่ผมดำเนินการเนี่ยจะให้พวกผู้ชายหรือคนแบกหามปรากฏพวกผู้ชายบอกว่าผมไม่ไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับ
ครับ
เกือบทั้งหมดเลยบอกว่าผมไม่ไปดอยติผมไม่ไปดอยติแล้วเดินหนีกันหมดเลยแล้วผมถามสอบถามหลายคนบอกว่าผมก็ไม่ไปดิฉันก็ไม่ไปมันเกิดอะไรขึ้นผมว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมถามว่าสุดท้ายผมก็ถามโทรกลับไปที่ทีมงานที่ดอยติผมบอกว่าคำหนึ่งที่ผมบอกว่าครูบาไม่ไปดอยติผมอึ้งเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าผมบอกว่าครูบาไม่ไปดอยติหมายความว่าทุกคนไม่รวมตัวรวมใจว่าผมไม่ไปดังนั้นเราก็บอกว่าถ้างั้นผมก็ประกาศในใหม่บอกว่าพวกเราครูบาศรีวิชัยท่านไม่ไปดอยติพวกนั้นพวกเราก็เฮขึ้นมาปุ๊บก็กลับมาที่ครูบาเหมือนเดิมแล้วก็แบกครูบาเนี่ยกลับไปไว้ที่คณะหลวงในวัดพระธาตุธริพลชัยซึ่งครูบาศรีวิชัยเราสอบถามภายหลังว่าครูบาศรีวิชัยท่านไม่เคยไปดอยติไม่มีหอยเส้นทางที่เคยท่านได้เดินทางไปติดตรงนั้นดังนั้นผมเชื่อได้ว่าการเดินร้อยวันร้อยลี้ห้อยไปดีครูบาเนี่ยมันเดินบนฐานความเชื่อความศรัทธาแล้วก็เส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่ครูบาจะเดินมาโดยตลอดนะครับดังนั้นในแต่ละวัดแต่ละคืนแล้วก็เราก็มีร่องรอยของการเดินเหล่านี้แล้วก็อธิบายนัยยะของครูบาศรีวิชัยได้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นทั้งอภินิหารเป็นทั้งในส่วนของความเชื่อนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรมทีนี้ในส่วนของภาพรวมของงานนะครับนอกจากที่มีการเดินร้อยลี้แล้วเนี่ยมีกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นกิจกรรมไฮไลท์ในลักษณะใดอย่างไรบ้างครับ
ก็จะมีในส่วนของในช่วงวันที่10เนี่ยก็จะมีเรื่องของวิชาการส่วนหนึ่งซึ่งเราได้เชิญนักวิชาการหลายท่านนะครับเรื่องของเราใช้คำว่าวิถีครูบากับการจัดการตนเองนะครับแล้วก็มีทางดร.เพ็ญสุภาสุกตาจินนักวิชาการของเราเนี่ยที่ไปให้ความรู้ในวันนั้นนะครับซึ่งมีตัวแทนใน17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเราแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่ว่าพอดร.เพ็ญสุภาเล่าบทบาทครูบาศรีวิชัยกับมิติการทำงานในคณะทำงานทั้ง17จังหวัดที่เข้ามาร่วมเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าครูบาศรีวิชัยมีนึกเข้าใจว่าครูบาศรีวิชัยเป็นพระที่มีอภินิหารพระที่มีเหรียญดังๆอะไรพวกนี้ครับ
เป็นพุทธคุณไป
พุทธคุณไปแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้การเล่าขานตอนนี้มันสอดรับกับว่าเนี่ยเป็นการลุกเป็นพระที่เขาเรียกว่าภาพนักปฏิวัติคนแรกของล้านนาก็ได้ว่าได้ซึ่ง
นักปฏิรูป
นักปฏิรูปปฏิวัติ สร้างกระแสการตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็สู้กับอำนาจส่วนกลางที่พยายามใช้กฎตัวบทกฎหมายเข้าลง
อยู่ในยุคนั้น
ยุคนั้นอยู่นะครับ
ครับ
ก็จะเห็นปัญหาพอหลังจากที่แลกเปลี่ยนแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มย่อยในบทแล้วก็นำเสนอในที่ประชุมแล้วก็มีแผนเป็นวัตการในนั้นนะครับแต่ว่าในช่วงเส้นทางแต่ละคืนก็มีเรื่องเล่าแล้วก็มีตอนแรกเราไม่ได้วางเรื่องของการจัดการงบประมาณในหลายเส้นทางปรากฏว่าวันแรกที่ นำครูบาเชิญนิมนต์ท่านครูบาเฉลิมชัยนั้นออกจากคณะหลวงออกมาที่จะไปเริ่มอบรมสมโภชที่ลีนะครับวันแรกปรากฏว่ามีชาวบ้านเริ่มทยอยเงินบริจาคเข้ามาผมบอกที่จริงเราไม่ได้วางแผนเรื่องของการจัดการงบประมาณเหล่านี้ที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไร
หมายถึงว่าตัวการเดินธรรมยาตราเป็นเชิงสัญลักษณ์
สัญลักษณ์
เพื่อที่จะตักบาตรกำกึศ
ครับผม
แต่ว่าไม่ได้ตักบาตรสตัง
ไม่ได้ ไม่ได้เน้นเรื่องเงินไม่ได้บาทเดียวแต่ว่าปรากฏพอหลังจากนำครูบาใส่รถปุ๊บเนี่ยวันแรกรถคันนั้นนะครับเกิดอภินิหารมันก็ว่าท้ายรถคันนั้นออกเลขหวยพอดีเลยนะครับสามตัวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีว่าวันรุ่งขึ้น
จำได้เป็นวันที่หนึ่ง
วันที่หนึ่งพอดีเลยนะครับวันนั้นหวยออกพอดีเลยตรงเป๊ะเลยคนนั้นคนรถเลยทีมงานเลยก็ถูกหวยกันตามไปนะครับ
คุณพิรุณได้กี่บาทครับ
ไม่ได้สักบาทเลยครับถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับเนาะถือว่าพระไอ้ครูบาจะไม่เน้นเรื่องอภินิหารแต่ว่าเป็นความเชื่อมากกว่าครับผม
ครูบาศรีวิชัยเติมน้ำมันให้สำหรับคณะทำงาน
แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นกระบวนการไอเขาเรียกว่าเงินเริ่มไหลเข้ามาแล้วก็วางแผนต่อว่าจะทำเงินเหล่านี้ที่ชาวบ้านเรียกอะไรมาเนี่ยเขาเรียกมาทำบุญกันอย่างไรปรากฏว่าเราคิดว่าถ้างั้นครูบาเฉยๆเวลาไปถึงจุดไหนท่านก็จะไปนั่งหนักนั่งหนักหมายความว่าไปมีอะไรก็ทำกิจกรรมตรงนั้นแล้วก็เงินบริจาคเหล่านี้แล้วก็ไปเขาเรียกว่าเอาไปไว้ทำบุญแต่ละวัดนะครับแต่ละคืนคืนแรกเนี่ยอยู่ที่วัดพระธาตุห้าดวงเราชาวบ้านได้มาเรียรายประมาณ 9,000 กว่าบาท
มาสมทบ
นะครับแล้วก็นำเงินก้อนนี้ไปบริจาคไว้ที่พระธาตุห้าดวงพอวันที่สองเดินมาถึงวัดวังมนนะครับก็ชาวบ้านได้บริจาครายเส้นทางประมาณ 17,500 บาทในรายเส้นทางที่3มาถึงบ้านปางเนี่ยประมาณสัก 40,000 กว่าบาทนะครับมาถึงป่าซางเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าบาทมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เงินบริจาคยอดเงินบริจาคเราเนี่ยไปถวายวัดแต่ละวัดรวมเงินทั้งหมด340,000กว่าบาทนะครับดังนั้นเงินเหล่านี้ก็ถือว่าเราได
้ถวายคืน
ตามหอยครูบาที่ท่านได้ดำเนินการเหล่านี้ไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการจัดสรรปัญหาจัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน
ครับ
ทีนี้นอกจากกิจกรรมที่ดำเนินกันไปแล้วเห็นว่ามีหลายภาคส่วนสนับสนุนว่าน่าจะเป็นงานประจำปีน่าจะเป็นกิจกรรมน่าจะเป็นการท่องเที่ยวในมุมนี้นี่มีการได้หารือกันไหมครับว่าจะมีการวางแผนหรือแนวทางยังไง
มันเป็นประเด็นท้าทายมากเลยทีเดียวว่าหลังจากเราเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้วเรามีการสรุปบทเรียนแล้วเหล่านี้แล้วเรามีข้อกังวล นะครับว่าถ้าเราเอาครูบาศรีวิชัยไปทำเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งไม่ใช่จารีตประเพณีแม้แต่น้อยเลยนะครับแล้วก็เกรงว่าจะมีปัญหาในอนาคตนะครับเราพยายามจะทำเป็นประเพณีมากกว่าดังนั้นถ้าเราครูบาศรีวิชัยไปเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่ลีดของครูบาเฉลิมชัยเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำเรื่องประเพณีหมายความว่าประเพณีเป็นประจำทุกปีแต่ว่าไม่ใช่ประเพณีเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมให้คนเข้ามาท่องเที่ยวลำบุญไม่ใช่นะครับดังนั้นที่เราทำเนี่ยมันคนละมิติที่ทางอบจก็ทำที่ดอยติซึ่งมีวัตถุประสงค์เน้นของการท่องเที่ยวเป็นหลักแต่เราเน้นของการสร้างการตื่นทัวร์สร้างการมีส่วนร่วมสร้างวิถีวัฒนธรรมรูปแบบใหม่เน้นการไปเขาเรียกว่าไปนั่งหนักนะครับแล้วก็สั่งสอนชาวบ้านแต่ละคืนมากกว่าแล้วก็เราในอนาคตเราก็มีเขาเรียกมีบทเรียนของการครูบาศรีวิชัยแต่ละที่แต่ละจุดนะครับ
ครับก็ถือว่าอาจจะเป็นคนละหน่วยงานนะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะต้องมุ่งเน้นสร้างในส่วนของกิจกรรมในภาพรวมนะแต่ว่าองค์กรภาคประชาชนก็อาจจะมองในอีกมิตินึงทีนี้มันจะมีคำที่เป็นเหมือนข้อคำถามอยู่นะครับที่บอกว่าการปฏิบัติการนะเพื่อกระตุ้นสร้างความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยที่คุณพิรุณได้ให้คำจำกัดความนะครับในมิติหนึ่งคุณวิรุณเองก็เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าในส่วนของคำว่าการเมืองเนี่ยในมิติที่คุณวิรุณได้ทำการส่งเสริมอยู่เนี่ยอยากทราบว่า มันเป็นลักษณะยังไงฮะเป็นการเลือกตั้งได้สมาชิกไปอยู่ในสภาไปดึงก็ประมาณมาหรือว่าการเมืองในมิติของสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยมองในเรื่องนี้ยังไง
การเมืองมันมีหลายมิตินะครับการเมืองที่บอกการเมืองสีเหลืองสีแดงกันนั้นก็ว่ากันไปการเมืองสีแดงกับหน้ากากขาวก็ว่ากันไป แต่เราผมว่าเรื่องนี้เราน่าจะหลุดพ้นเราน่าจะข้ามประเด็นการเมืองบนฐานความขัดแย้งได้ละแต่การเมืองที่สองก็คือประเด็นการเมืองที่อยู่ในระบบไม่ว่าตัวแทนสสวสอบจนายกอบจอันนี้เราไม่ได้ไปแตะส่วนนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นการเมืองเขาบอกการเมืองในระบบแต่การเมืองของเราเนี่ยการเมืองเขาเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนในทุกวันเนี่ยเรามีชีวิตเรานี่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งนั้นเลยไม่ว่าตั้งแต่แปรงฟันนะครับใช้ยาสีฟันเท่าไหร่7 บาทเป็นเงินภาษีอันนี้ภาษีเราก็เข้าไปบริหารประเทศทุกบาททุกตังเราใช้เงินเราชำระภาษีดังนั้นการเมืองของเราเนี่ยก็ต้องทำให้ชีวิตกับการเมืองไปเป็นเรื่องควบคู่กันดังนั้นการสร้างการตื่นตัวทางการเมืองโดยใช้วิถีคูบาเนี่ยเป็นมิติใหม่ที่เราบอกว่าคูบาก็โดนการเมืองมากระทำโดยตลอดทั้งชีวิตของท่านเองแต่ว่าการเมืองของท่านเนี่ยเป็นการเมืองที่ใช้ศีลธรรมนะครับหรือหลายคนเรียกว่าคูบาศีลธรรมเนี่ยเป็นแนวปฏิบัติในของท่านเองนะครับซึ่งเราเองก็ได้หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นแนวปฏิบัติของเราดังนั้นการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองคู่ขนานซึ่งไม่ใช่ไปอยู่ในระบบนะครับดังนั้นเราถือว่าเรากิจกรรมร้อยล้านร้อยลี้เป็นการสร้างการตื่นตัวเบื้องต้นก่อนถือว่าบันไดขั้นแรกนะครับถือว่ายังไม่สำเร็จนะครับไม่ใช่จบงานร้อยลี้แล้วโอ้ไทยลำพูนเนี่ยจัดการตัวเองได้ไม่ใช่เป็นบันไดขั้นแรกที่กำลังสร้างการตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็ชาวบ้านเองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับประเด็นที่สองคือการเมืองของเราเนี่ยคือการเมืองในเขาเรียกคู่ขนานจะทำยังไงให้ชาวบ้านเข้าใจในมิติของการเมืองในระบบซึ่งพอเราเข้าใจมิติของการเมืองระบบเราจะรู้ว่าหัวใจสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปทวงดุลเข้าไปดูแลไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาเราแต่งตั้งเราใช้สิทธิ์ใช้เสียงกาบัตรกาเบอร์ไปแล้วก็เป็นเรื่องของนักการเมืองไปแต่ว่าเราไม่ใช่ดังนั้นพอเราใช้วิธีคูบาในการสร้างการตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็ค่อยๆเข้าไปอยู่ในระบบเข้าไปตรวจสอบเข้าไปทวงดุลเข้าไปรู้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ร่วมตรวจสอบซึ่งกันและกันนั่นจะเป็นมิติใหม่ที่การทำงานที่คณะทำงานเรื่องร้อยลี้เนี่ยมีเป้าหมายไปสู่การเมืองประเภทนี้มากกว่านะครับไม่ใช่ว่าส่งตัวแทนไปเป็นสสไม่ใช่นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการเมืองถ้าหากว่าพูดตามศัพท์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นปฏิบัติการทางสังคมการมีส่วนร่วมนะในมิติของการทำกิจกรรมต่างๆไม่ใช่การเมืองในภาพเดิมที่เราติดตาอยู่ว่าต้องเป็นสมาชิกนั่นนู่นนี่นะฮะ
ซึ่งในลำพูนเองมีจุดเด่นตรงที่ว่าเราใช้กฎสุรบายในการเลือกตั้งเมื่อก่อนนะครับลำพูนเป็นอันดับหนึ่งมาหลายสมัยละนะครับไม่6-7สมัยละในการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ติดอันดับมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ดูเหมือนว่าพอใช้สิทธิ์ใช้เสียงในกาบัตรกาเบอร์ใน4 วินาทีแล้วทุกคนก็รอฝนจะตกรอฟ้าจะร้องรออานิสงส์สสวที่จะเข้ามากลับมาหาเราแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็คว้าน้ำเหลวเหมือนเดิมว่าการเลือกตั้งมันก็เป็นเรื่องของนักการเมืองเชิงผลประโยชน์ไปแต่ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนมิติใหม่ก็คือให้ชุมชนลุกขึ้นมาบริหารจัดการด้วยตนเองแล้วก็สสวเป็นกลไกสนับสนุนให้เราดำเนินการมากกว่านะครับ
ก็ผมก็เคยพูดหลายครั้งนะครับว่าบางทีเนี่ยสอทั้งนักการเมืองหรือว่าตัวแทนก็อาจจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานแต่ว่าต้องเข้าใจบริบทของท่านนะครับว่ามีคนเดียวแต่คงจะครอบคลุมทั้งจังหวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ประชาชนเกาเองดีกว่านะหรือไม่ก็บอกจุดว่าตรงนี้เนาะเกาแรงๆหน่อยนะครับทีนี้ในช่วงท้ายนะครับอยากจะสอบถามคุณวิรุณเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับว่าในปฏิบัติการ100 วัน 100 ลี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะจบในปีแรกนะครับแต่ว่าในปีต่อไปเนี่ยหลังจากนี้จะมีกิจกรรมหรือว่าการดำเนินงาน อย่างอื่นใดนะครับในส่วนขององค์กรภาคประชาชนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็จะได้มีการวางแผนจัดการกันยังไงต่อครับ
ประเด็นแรกคือเราเห็นว่าชาวบ้านมีพลังเราต้องมีความเชื่อตรงนี้ก่อนว่าชาวบ้านมีพลังนะพอมีพลังปุ๊บเนี่ยเรื่องของการลุกขึ้นมาชุมชนท้องถิ่นจะลุกขึ้นมาจัดบริหารจัดการตัวเองได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์คำถามที่ท้าทายเรามากที่สุดแล้วก็ทำให้ชุมชนพอมีพลังปุ๊บเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติการเรื่องของการให้ชุมชนคิดนะครับวางแผนปฏิบัติการโดยใช้เรียกว่าแผนชุมชนพึ่งตนเองแผนครูบาพึ่งตนเองนะครับแล้วก็แผนปฏิบัติการเหล่านี้ทำยังไงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับท้องที่ท้องถิ่นนะครับในการจัดทำแผนซึ่งท้องที่ก็มีกลไกชุดหนึ่งท้องถิ่นก็มีกลไกชุดหนึ่งซึ่งบริบท2ชุดเนี่ยก็มีบทบาทคือส่งเสริมจัดทำแผนชุมชนประเด็นหนึ่งคือกม.หมู่บ้านหน้าที่ของกม.หมู่บ้านคือจัดทำแผนหมู่บ้านนะครับหน้าที่ของเทศบาลอปต. อบจ.ก็จะทำแผนท้องถิ่นนะครับในแต่ละที่กันอยู่นะครับดังนั้น2ตัวนี้มันต้องมาเชื่อมกันได้เพียงแต่เราจับกลไกเหล่านี้ให้ลุกให้เข้าใจเข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเหล่านี้ผลักดันคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในกลไกจัดทำแผนท้องถิ่นให้ได้นะครับแล้วก็วางแผนปฏิบัติการในอนาคตต่อไปนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของกิจกรรมของการเรียนรู้เชิงวิชาการในเส้นทางครูบาที่เราเดินมานะมันยังเห็นจุดอ่อนจุดแข็งบทเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่เหมือนกันครูบาศรีวิชัยเนี่ยได้สร้างวัดในจังหวัดลำพูนประมาณ21วัดแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้มันยังไม่ปรากฏเด่นชัดยังไม่มีข้อมูลเลยว่าแต่ละวัดสร้างเมื่อไรสร้างอย่างไรวิธีการสร้างอย่างไรต้องเป็นองค์ความรู้ของเราที่ต้องไปถอดความรู้เหล่านี้ใน21วัดเหล่านี้และสุดท้ายเราคือเราจะวางเส้นทางในปีหน้าว่าในการเดินปีหน้าน่ะคงจะไม่ใช่100วัน100ลี้ละคงจะเป็น21วัน21วัดนะครับแต่ละวันแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีเส้นทางเล่าขานตำนานครูบาตามเส้นทางนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับ
ก็อันระหว่างทางอันนี้เล่านอกรอบนะฮะว่าได้คุยกับคุณพิรุณในเรื่องของ21วัดนี่คงจะไม่ใช่เป็นแผนปฏิบัติการเหมือนไล่ตามปีนี้นะ
ครับ
แต่จะเป็นนิมนต์ไป
ครับผมครับ
แล้วก็จะไปวัดไหนก็ไม่รู้
ครับ
อันนี้คง
ต้องประสานกันอีกทีเยอะครับใช้เวลาพอสมควรแต่ว่ากิจกรรมเหล่านี้เราคิดว่าเงินบริจาคตอนนี้เริ่มสำคัญละเพราะปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เน้นความสำคัญเรื่องนี
้
เราจะเน้นของการตื่นตัวแต่ปีหน้าเราจะเน้นเรื่องของปฏิบัติการเรื่องของเงินเหล่านี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุที่ครูบาศรีวิชัยได้สร้างไว
้
ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับด
ัง
นั้นต้องเชิญชวนพวกเรานะครับในการเดินแต่ละวันของเราเนี่ยคิดว่าต้องใช้เงินบริจาคมากพอสมควรแล้วก็ใช้เงินเหล่านี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ท่านครูบาศรีวิชัยได้สร้างไว้แล้วมันสุดโทรมไปหลายจุดหลายแห่งแล้วก็อยากจะให้เหมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนท่านยังมีชีวิตก็มีกิจกรรมสร้างคุณงามความดีหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็ประเด็นเหล่านี้มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของท้าทายของกลไกเหล่านี้ว่าชุมชนท้องถิ่นลุกขึ้นมาจากการตนเองได้หรือยังนะครับถ้ายังเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ปิดประตูตายเลยเพราะว่าชุมชนยังถูกกระทำอยู่ยังงอมืองอตีนรอข้อที่รอมือรอต่อจากข้างบนมา นะครับเบื้องบนในอย่างเดียวเหมือนกับว่ารอนักการเมืองรอราชการเข้ามาหยิบยื่นให้อย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำงานร่วมกับอบต.ของแต่ละที่ท้องที่นะครับแล้วก็ราชการแต่ละหน่วยนะครับร่วมกันนะครับ
อืมครับก็แม่มาหนักๆนะครับนานๆมาทีแต่ก็ได้มุมมองแนวคิดค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคณะทำงานด้วยแล้วกันนะครับว่าปีหน้านี่วางกันไว้ว่าจะเป็นลักษณะครูบาท่านจะเสด็จไปเองนี่จะเสด็จไปไหนนี่คงต้องเตรียมตั้งรับกันปวดหัวพอสมควรนะครับสำหรับคณะทำงานแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาละวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิรุณจันทำเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนในมิติของการเดินทางเส้นทางร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีครูบานะครับจาก มุมมองของคณะทำงานเพียงไม่กี่คนนะครับแล้วก็ขยายผลไปสู่แนวการปฏิบัติที่หลากหลายจากตัวแทนแต่ละลุ่มน้ำนะครับและนำไปสู่การปฏิบัติการของทั้งองค์กรภาคีองค์กรชุมชนภาครัฐท้องถิ่นนะครับในแต่ละพื้นที่ที่ครูบาท่านได้ธรรมยาตรามานะครับก็สร้างความเคลื่อนไหวในมิติของทางสังคมนะครับแต่ว่าคุณพิรุณจันทร์ธรรมเองก็บอกว่ายังไม่หมดนะครับในเรื่องของกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้เพื่อการจัดการตนเองของสังคมนะครับคงจะต้องมีการดำเนินการกันต่อไปซึ่งรายการนี้ก็จะได้หยิบยกนำเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นบทเรียนการเรียนรู้ในสังคมนะครับที่จะทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาจัดการตนเองวันนี้วันที่24มิถุนายนนะครับก็เป็นวันสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชาติไทยแต่นับจากนี้ไปนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นในการที่ชุมชนท้องถิ่นประชาชนจะได้ลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้นะครับแต่จะได้มากน้อยขนาดไหนไม่ได้อยู่ที่ใครนะครับอยู่ที่พวกเราเองว่าจะลุกขึ้นมาจัดการกันหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนนะครับที่ดำเนินการกันอยู่แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนและข้างเคียงต่างๆนะครับเอาละครับต้องขอขอบคุณในส่วนของผู้แขกรับเชิญนะครับแล้วก็ทางสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคนเมืองเรดิโอแล้วก็ขอขอบคุณทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับ healthstation.in.th นะครับที่อำนวยการให้รายการนี้ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆบอกเล่าผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับพบกันกับรายการนี้ได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรนะครับนำเสนอในมุมมองไหนอย่างไรชวนติดตามรับฟังแต่สำหรับวันนี้ผมณเทพผมเทศลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง